Oblíbený přípravek na hubení plevelu Roundup způsobuje rakovinu. Rozhodl o tom tento týden federální soud ve Spojených státech, který řeší žalobu muže, který onemocněl právě rakovinou. O škodlivosti přípravku se vedou diskuze už řadu let. V Evropě se ale zatím používat smí. Jak nebezpečný je glyfosát obsažený v Roundupu? Měli bychom ho přestat používat? A proč je tak těžké jasně prokázat škodlivost přípravku? Mým dnešním hostem je vedoucí oddělení biogeochemických a hydrologických cyklů Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd a České geologické služby Jakub Hruška.
Dobrý den.
Dobrý den, vítám vás. Na úvod řekněte mi, používáte Roundup nebo podobné přípravky?
Nepoužívám.
A proč?
Vůbec.
Proč?
No, přesně proto, co jste tady říkala. Je mi jasný, že to jsou přípravky, které ve skutečnosti poškozují přírodu a životní prostředí a nakonec i zdraví člověka a prostě nepoužívám.
Nicméně debaty o tom, nakolik škodlivý ten přípravek skutečně je a v čem všem je škodlivý, se vedou řadu let. Proč je tak těžké jasně určit, že zkrátka ta látka je nebo není škodlivá pro lidské zdraví?
Je to obtížné, protože to není přímý jed. To znamená, že on nepůsobí přímo. Jo? Prostě není to, jak kdybyste vypila ciankály, upadnete na znak a je po vás. Jo? Všechny tyhle ty moderní přípravky fungují na bázi blokování nějakých metabolických pochodů. A to znamená, že jejich přímá toxicita je prakticky nulová. Glyfozátu se můžete napít jako rovnou z lahve, nic se vám nestane v tu chvíli. Ale ovlivní dlouhodobě metabolické procesy ve vašem těle, stejně jako to dělá nakonec u těch rostlin. Víte, jak funguje glyfozát?
No, nechám si to určitě vysvětlit raději od vás.
Funguje tak, že zablokuje jednu z drah tvorby aminokyselin v rostlinách a ty rostliny prostě zemřou na vnitřní rozvrat metabolismu.
A teď jde o to, jestli se prokazuje, jestli něco podobného se děje i v lidském organismu.
Ano, protože glyfozát blokuje tvorbu aminokyselin, které mají jenom rostliny, nemají je živočichové. Čili z toho se dlouhá léta usuzovalo, že on je prakticky neškodný pro teplokrevné živočichy. Ukazuje se ale, že to tak není.
A když bych tedy zůstala právě u těch teplokrevných živočichů, možná raději u vlivu na lidský organismus. Jestli se nepletu, přelomový byl výzkum Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny z roku 2015, který právě konstatoval, že skutečně ta látka je rakovinotvorná. Je to tak?
Je to tak a já bych teda to trošku zrelativizoval, protože ono jde o to, že ta látka je zařazena na seznam látek, které mohou způsobit rakovinu. Jo? Tam ten naprosto přímý, naprosto jasný kauzální vztah tam v tuto chvíli prokázán nebyl, ale prostě jednak z experimentů laboratorních a jednak z nepřímých indicí bylo usouzeno, že ta látka rakovinotvorná je. To je právě ten problém. Stejně jako ten rozsudek americký nezní, že Roundup způsobil tomu člověku rakovinu. Ten verdikt zní, že firma Monsanto neupozornila na to, že ten přípravek může způsobit vyšší výskyt rakoviny obecně.
Mezinárodní zdravotnická organizace ten přípravek zařadila do takzvané kategorie A2. Mohl byste mi vysvětlit, co to znamená? Jak nebezpečná tím pádem tato látka je v porovnání s ostatními, které také mohou nebo jsou rakovinotvorné?
Já nejsem lékař, takže vám to tak úplně detailně vysvětlit nemohu, ale je to přesně, že jsou to látky, které mohou přispět ke vzniku rakoviny. Že pravděpodobnost, že když tu látku pozřete, tak dostanete na 80% rakovinu, ta tam není. Ale jak jsem ji řekl, mnoho indicií a laboratorních testů, třeba na myších, to se typicky testuje na myších, je prokázáno, že jaksi přídavek Roundupu do potravy těch myší, u nich zvyšuje výskyt rakovinových nádorů jistého typu.
To máme tedy vliv na lidské zdraví, na živočichy. A když bychom to vzali vliv na přírodu, na rostliny, na zvířata, tak co ukazují průzkumy, které byly na tuto látku zpracovávány?
Tady se dostáváme do, řekl bych, trochu jiné disciplíny. Jde o to, že masivní použití herbicidů a Roundup, tedy glyfozát, je masově nejpoužívanější herbicid světa. To je prostě jako vlajková loď všech herbicidů, protože to totální herbicid, on zahubí všechny rostliny. Takže on se vlastně používá nadměrně v zemědělství celosvětově, protože on se stal jaksi součástí technologických postupů zemědělství. On se dnes nepoužívá jenom na to, aby se prostě pole odplevelilo jednorázově, jako teda, tak to zřejmě výrobce myslel v době, kdy ho uváděl na trh. Ale on je prostě součástí toho řetězce pěstování těch plodin. To znamená, že on se dneska na mnoha polích používá třeba 3x ročně. On se mimo tedy toho třeba jarního vyhubení plevelů, což je podle mě aplikace, kterou bych jako glyfozátu neupíral ani do budoucna, tak on se použije na to, že se udělá takzvaná předsklizňová desikace. To znamená, že vy vlastně zahubíte ty dozrávající rostliny ještě předtím, než oni přirozeně dozrajou. A je to proto, aby se to lépe sklízelo. Prostě je to technologicky výhodnější. Pak se na podzim takové ty podrůstky na strniště, kde vám prostě vyroste znova nějaká zelená vegetace, tak zemědělci je postříkají glyfozátem. Místo toho, aby to pole zorali. Jsou vyvinuty postupy, kdy se třeba nechá meziplodina na poli přes zimu. Na jaře se postříká glyfozátem, zvorá a do toho se třeba okamžitě zaseje kukuřice. Jo, čili ta látka se stala prostě naprosto běžnou součástí technologických postupů. Já se zdráhám říkat moderního, já bych řekl spíš kořistnického a chemického zemědělství dnešní doby. A to si myslím, že je to, co pak ničí tu biodiverzitu krajiny, protože ta krajina je prostě průběžně otravovaná a likvidují se tam třeba ty planě rostoucí rostliny, takže třeba motýly nebo zajíci nebo koroptve prostě v té krajině nenalézají žádnou potravu a žádný kryt. Ta krajina je prostě dokonale sterilní.
A tímhle způsobem, o kterém jste teď hovořil, se glyfozáty používají po celém světě nebo je to, řekněme, lokálně různorodé?
Já si myslím, že to je lokálně různorodé, ale zrovna u nás se tímto způsobem, jak jsem to popsal, přesně glyfozát používá. Obávám se, že podobným způsobem se používá třeba v tropech. Nebo tak, hlavně v tropech, prostě tam, kde se pěstuje jako hodně technických plodin. A ještě bych chtěl říct jednu věc, kterou jsem zatím neřekl. Firma Monsanto vyvinula v 90. letech plodiny, které jsou takzvaně Roundup Ready. To znamená, že jsou to zemědělské plodiny, zejména kukuřice, soja, cukrová řepa, které vlastně jsou proti tomu glyfozátu odolné. To znamená, že oni ho snesou jako obrovské dávky. A myslím si, že je to přesně ta cesta, kterou se genetické manipulace ve smyslu podpory zemědělství neměly vydat, protože ty rostliny jsou šlechtěny ne na to, aby byly odolné proti škůdcům, ale na to, aby jaksi snesly vysoké dávky chemikálí.
Říká můj dnešní host, kterým zůstává vedoucí oddělení biogeochemických a hydrologických cyklů Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd Jakub Hruška. Mohl byste mi vysvětlit, proč jste říkal, že vám tolik nevadí používání glyfosátů při jarním hubení plevele, ale ta další použití během roku už podle vás problematická jsou? V čem je ten rozdíl hlavní?
No, je to proto, že jaksi zemědělci ta pole odplevelit prostě musí. To jako není, to jinak, to zemědělství vlastně nijak jinak pořádně dělat nejde.
A tam tedy platí, že tento přípravek je nejúčinnější a nejefektivnější.
A nejlevnější.
A nejlevnější.
A nejlevnější v současné době. Jo. Čili já bych nehoroval pro naprostý zákaz použití glyfozátu, ale prostě horoval bych pro zákaz některých operací s těmi herbicidy, ze všemi, to se netýká jenom glyfozátu. Jo. Je to prostě tady ta předsklizňová desikace, posklizňová desikace, jak už jsem prostě o tom mluvil.
Pokud a čím se... to mimochodem, pardon, že vám vstupuji do řeči, čím to jde nahradit toto? Jakými procesy by to zemědělci mohli dělat jinak, aby se vyhnuli používání těchto látek?
Tak tu předsklizňovou desikaci nemusí dělat vůbec. Ta jim prostě usnadní jako technologicky tu sklizeň jako takovou. To znamená, že mohou sklízet rychleji, mají to zrno v uvozovkách lépe dozrálé, ale to se dá prostě, to vlastně není zcela nezbytné. Ta podzimní desikace, která osobně mě teda hněte nejvíc, aspoň u nás v podmínkách střední Evropy, no ta se dá jednoduše nahradit orbou. Tečka. Ale orba je drahá. Potřebujete tam naftu, potřebujete tam traktor, potřebujete tam lidi, zatímco to postříkání, prostě postřikovač má zemědělec každý a má toho 100 hektarů za den hotovo, je to prostě úžasně lehce jednoduché.
Takže odbourání této látky právě z těchto dvou procesů je podle vás tedy otázka především peněz.
Je to
peněz.
Klíčová, ano, je to otázka peněz a prostě zjednodušení té zemědělské práce. Víte, to, že si něco zjednodušíte, vlastně neváháte kvůli tomu někdy obětovat třeba i víc peněz, protože to zjednodušení vám zase ušetří někde něco jiného.
Teď bych malinko přeskočila k tomu, protože právě používání glyfosátu řeší i české úřady, česká ministerstva. Ministr zemědělství Miroslav Toman v lednu řekl, že ministerstvo v tuto chvíli nechystá plošný zákaz glyfosátů, protože nemá méně škodlivou náhradu. A že by tím prý znevýhodnil české zemědělce vůči zemědělcům v jiných zemích. S tím tedy vy ale nesouhlasíte, protože podle vašich slov chápu, že ta náhrada v podstatě není potřeba, když se změní postupy.
Já bych uvedl příklad třeba z Rakouska, které se vyskytuje v prakticky stejných přírodních podmínkách jako Česká republika, akorát ten způsob hospodaření tam úplně jiný. Tam se nehospodaří velkoplošně, tam hospodaří z velké části majitelé na svých pozemcích a Já tam mám mnoho přátel, do Rakouska často jezdím a tam oni ten glyfozát používají přesně takhle, jak jsem to tady naznačil. To znamená, že ho použijou třeba maximálně na jaře na to odplevení těch polí a pak už ho prostě nepoužívají. Vědí, že si nebudou ničit vlastní pole pro svoji vlastní budoucnost. Navíc třeba, já nejsem zemědělec, podotýkám, neživím se zemědělstvím. Jsem přírodovědec. Zkoumám ty následky a vidím prostě to jaksi z trochu vyšší perspektivy, než ten, kdo je opravdu v tom biznisu jako na 100% ponořen. A v Rakousku v poslední době se velmi rozmohl i v uvozovkách, rozmohl teda i pěstování v režimu bio, kdy se vlastně pesticidy do jisté míry vůbec používat nesmějí. A třeba tady v Dolním Rakousku hnedka za moravskou hranicí třeba oni 60% produkce jedou v režimu bio. To je u nás naprosto nepředstavitelný v současné době, jak my provozujeme to velkoplošné korporátní zemědělství.
Mimochodem, jak dlouho...
Pardon, vy jste se mě ptala na toho pana ministra Tomana na ten zákaz, tak abych teda odpověděl. Pan minister Toman taky ale předtím v září řekl, že zakáže glyfozát plošně. A pak v lednu jako udělal úplnou otočku o 160 stupňů, ne o 180, protože aspoň, myslím, připustil, že se nebude používat na tu předsklizňovou desikaci potravinářských plodin. Ale potravinářské plodiny dneska tvoří na našich polích, jako jsou sice dominantní na té orné půdě, ale třeba pořád nejméně na 15% se pěstují biopaliva. A na ty biopaliva to nezakázal. Jo. Čili já tady vidím jasný tlak toho agrobiznisu, který prostě si přeje
těch velkých zemědělských
podniků, který si prostě přejou ten nastavený model, který mají prostě neměnit.
Dokázal byste mi srovnat, jak hovořil jste o Rakousku, ale v jiných zemích Evropské unie, jak ke glyfozátům přistupují jednotlivé členské země?
Tak je to různé.
Jestli bude sílit tlak na jejich zákaz v celé unii, anebo ne?
Je to různé, protože třeba na Maltě je zakázán používat úplně. Francie deklarovala nedávno, že ho zakáže do 3 let. Podobně je na tom Itálie. Nejsem si úplně jist, jak je na tom třeba Německo, což je náš takový jako největší partner, protože Německo v té kauze okolo glyfozátu jako hraje velmi zajímavou dvojí roli. Protože Německo leta letoucí jako podporovalo na Evropské unii zákaz glyfozátu. Aby při tom úplně posledním jednání před rokem a půl, kdy už se fakt rozhodovalo, že skutečně glyfozát bude plošně zakázán v celé Evropě, Německo otočilo. Nebo německý minister zemědělství otočil a v těch hlasovacích schématech Evropské unie tím pádem vlastně nebyl odhlasován ten zákaz toho glyfozátu. A jako já nechci vidět trávu růst, ale prostě před 3 lety koncern Bayer koupil koncern Monsanto, který je nositelem všech patentů na Roundup Ready plodiny a byl nositelem i
glyfozátu. Takže to vidíte jako glyfozátu. Možný zdroj tlaku
jasně
na německou
to vidím,
vládu.
Jasně to vidím jako jasný zdroj nějakých biznisových tlaků.
No nicméně společnost Monsanto je nyní, řekla bych, dost ekonomicky oslabena právě po onom verdiktu ve Spojených státech amerických, takže je těžko odhadovat jejich budoucnost.
Ano, ale v každém případě ty patenty teda zůstanou Bayeru.
Takže čekáte, že ten tlak tím pádem bude setrvale pokračovat dál, že se zkrátka neblíží konec zákazu glyfozátu na území.
Já myslím, že se blíží,
ale
že se blíží jako pomalej, než bychom to rádi viděli.
Ještě bych se na moment vrátila k českému zemědělství. Jak dlouho se takto masivně glyfozáty v českém zemědělství používají?
Používají se od konce 90. let, kdy Česká republika začala dostávat finance při těch předvstupních jednáních s Evropskou unií a poté, co jsme vstoupili do Evropské unie a začali k nám masově proudit zemědělské dotace, tak se ještě to akcelerovalo. A užívá se dneska asi 5x tolik glyfozátu, než v polovině 90. let.
A za tu dobu, jaké změny právě třeba na rostlinách, na živočiších, na přírodě a krajině vy pozorujete? Byste dokázal popsat?
Je tady například velmi ilustrativní, je pokles množství polního ptactva. Jo, Česká společnost ornitologická to sleduje už od 80. let, jsou to velmi seriózní výzkumy. Od té doby, co jsme vstoupili do Evropské unie, dramaticky začal klesat počet polních ptáků v České republice.
No dobrá, ale jestli je tam skutečně ta návaznost právě na glyfozáty?
Je tam ta návaznost na zemědělské dotace, to znamená, že zemědělci začali dostávat víc peněz. A je to strukturální změna zemědělství, které je glyfozát důležitou součástí. Já bych to nevztahoval přímo k tomu glyfozátu. Ten glyfozát je prostě součástí jako větších a robustnějších změn v zemědělství. Jo?
Ale přímá vazba, zkrátka, že by byly činěny průzkumy.
Takhle, nemyslím si samozřejmě, že by za úbytek polního ptactva přímo mohl glyfozát. Ale můžou za to ty změny v zemědělské krajině, které mimo jiné jsou podmíněny nad užíváním glyfozátu při těch agrotechnických operacích.
A třeba v České republice na vědeckých pracovištích byly zpracovávány nějaké studie, které by vazbu právě těchto látek popisovaly? Řekněme třeba na úbytek hmyzu, také jste o tom hovořil.
Bylo jich velmi málo těch prací, překvapivě. Teprve v poslední době se tohleto téma jako dostává trochu do popředí. My jsme dělali výzkum, který se teda týkal toho, že jsme analyzovali obsah glyfozátu v moči zajíců. Protože zajíci žijou na těch polích, že jo, je to polní zvíře, typicky žijící opravdu přímo na těch polích. Je to relativně dlouhověké zvíře, takže je tam nějaká čas na nějakou kumulaci. A samozřejmě našli jsme v moči zajíců vysoké koncentrace glyfozátu. Není pravda to, co udávají výrobci, že ten glyfozát se velmi rychle rozloží. Naopak, evidentně to trvá delší dobu a navíc ta krajina je jim vlastně neustále saturována. Když použijete glyfozát třikrát za rok, tak vlastně udržujete konstantní hladinu toho herbicidu v tom prostředí. A co je naprosto jasný je, zase netýká se to jenom glyfozátu, ale všech pesticidů, tak jejich obsah v podzemních vodách roste dramaticky. Jo, to jasně vyplývá z údajů Českého hydrometeorologického ústavu, který analyzují podzemní vody třeba v povodí Želivky, ze které pochází pitná voda pro Prahu a půl středočeského kraje. A tam prostě jasně rostou koncentrace pesticidů v posledních 10 letech.
Jak dlouho tyhle ty látky v organismu zvířat zůstávají, pokud to vůbec dokážete říct, když říkáte, že je neustále znovu a znovu v podstatě doplňují a přijímají do organismu?
Glyfozát má tu výhodu, že se opravdu rozkládá relativně rychle. Avšak není to tak, že by se rozkládal v horizontu dnů až týdnů, jak udávají ty výrobci, trvá to bez pochyby daleko déle, protože třeba glyfozát byl nalezen v pivu. Jo, třeba téměř všechna německá piva obsahují glyfozát. Zmrzliny obsahují glyfozát. Moč lidí žijících ve městech obsahuje glyfozát. Ta látka v tom potravním řetězci zůstává daleko déle, než se udávalo. Ale ono je to taky mimo jiné tím, že prostě se ho používá víc a víc. Jo, prostě světová spotřeba glyfozátu narostla 10x od 90. let. A to jsem ještě neřekl samozřejmě, protože my tady mluvíme o Evropě a rozvinutém světě. Ale gro použití tady těch herbicidů je v tom třetím světě. Tam, kde dneska prostě pěstují olejové palmy, tam, kde kácejí pralesy kvůli pěstování soji, kterou my si pak vozíme do Evropy, aby jsme s ní krmili naše hospodářská zvířata, případně biolík z Brazílie, aby jsme splnili kvóty na biopaliva. Jo, ten svět je v tomto směru jako velmi, velmi zblázněný.
Říká můj dnešní host, kterým zůstává vedoucí oddělení biogeochemických a hydrologických cyklů Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd a České geologické služby Jakub Hruška. Nejpoužívanější je tento prostředek, nebo řekněme široké veřejnosti nejvíce známý v takzvaném zahrádkářství, v běžném použití na zahradách, na trávnicích okolo domů. Je to škodlivé? Je tohle také něco, u čeho bychom měli přemýšlet, jestli tu látku odbourat z podobného používání, anebo ne?
Ano, určitě. Samozřejmě tady ten zahrádkářský způsob využití jako není dominantní, co se týče jako celkové spotřeby glyfozátu. Ale právě protože lidé se ho nebojí, tak ho používají masivně. A já si myslím, že to je špatně, že by se měli vrátit k těm hrabičkám.
No dobrá, ale tak třeba jsem také četla argumenty na druhou stranu, že i ony hrabičky a ono mechanické vydloubávání, odstraňování plevele také vlastně není úplně ekologické, protože tím dochází k erozi půdy, velká část té půdy se odveze, odnese zkrátka pryč, tak
no,
není na tom něco.
No, když odnesou na kompost a pak ji tam vrátí na ten záhonek, tak samozřejmě žádná ekologická škoda určitě nevznikne. Jo. A ta eroze vznikne stejně, pokud by to bylo takhle, protože samozřejmě to, že tu rostlinu otrávíte, no tak ona tam jako stejně žádnou funkci protierozní neplní. Že jo. Potom v tom záhonku to mi přijde jako naprosto nesmyslný argument. Ještě jsem chtěl říct dvě věci, kde se masivně používá glyfozát. Je to na kolejích, protože železnice, správa železniční dopravní cesty masově používá glyfozát na očištění kolejových svršků a pak se používá masivně v lesnictví, kde se takzvanou tady tou chemickou přípravou jako vlastně zahubí trávy a keře na pasekách, kde se pak sází stromky. Jo. Bacha.
Já bych se přesto ještě vrátila k zahrádkářům, ale podle vás, podle vašich informací o těch různých dopadech a škodlivých účincích, může to mít nějaký dopad na zdraví lidí, když to používají, když dvakrát, třikrát za rok použijí glyfozát na hubení plevele?
Pokud ho použijí dvakrát, třikrát za rok a budou přitom dodržovat všechna bezpečnostní opatření, tak pravděpodobně ne. Mimochodem právě ten přelomový rozsudek ze Spojených států je vlastně od správce školních pozemků, který prostě ten glyfozát přesně takhle masivně používal na údržbu školních pozemků. Jo? A přišel s ním do styku často.
Každý den nebo velmi často.
Velmi často, ale já prostě si myslím, že takovýhle způsob údržby vlastních i vlastních teda jako malých pozemků není vhodný, že by lidi měli víc přemýšlet na tom, co vlastně používají. Já si myslím, že prostě to, že chemické koncerny dokázaly přesvědčit běžné obyvatelstvo, že ty látky jsou vlastně úplně neškodný, že to je jako veliký marketingový vítězství. Jo? A že je teďka potřeba říkat to B, pozor, pozor, ono to není tak úplně pravda, co oni vám říkali.
A když jste hovořil o tom, že velký problém vidíte ve třetím světě, kde je právě ten základ, to nejširší používání glyfozátu a právě těchto látek v zemědělství, jak ale přimět třetí svět, aby tyto látky nepoužíval, když jsou levné, když jsou cestou k levnějším potravinám?
Já si myslím, že to má dva aspekty. Jo. Prostě co se týče potravinové bezpečnosti třetího světa, tak tam asi jako nelze jim předepisovat, co mají dělat. Nakonec my jsme tady svoji krajinu přeměnili už před 300 lety a jako myslím si, že kázat jim tohle na to úplně teďka jako nemáme morální právo. Ale uvědomte si, že my z těch, já bych neříkal rozvojových, prostě z těch zemí třetího světa, my spoustu těch produktů kupujeme. Jo? GMO plodiny jsou zakázány v Evropské unii používat, ale v těchto zemích zakázány nejsou. A my kupujeme tu soju, kupujeme ten biolích, my prostě trochu farizejsky prostě chráníme si vlastní životní prostředí, i když ne dokonalé, ale od nich ty produkty koupíme, když si je tady vlastně nemůžeme takhle vypěstovat.
Vysvětluje můj dnešní host, kterým byl vedoucí oddělení biogeochemických a hydrologických cyklů Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd a České geologické služby Jakub Hruška. Děkuji vám za návštěvu ve studiu.
Taky děkuji.
A od mikrofonu se loučí Marie Bastlová.